Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Арыбаңыз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Баткен жана Ош облусунда ферула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу чыр күчөдө. Бул бизнес менен алектенген компания 3000 жакын жайыт жердин кыртышын бузуп үрөөн чачкан. Ферула чырына байланышкан иликтөөнү угасыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Бул жолку коногубуз Конституциялык соттун мурдагы судьясы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курмантай Абдиев.
Менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир тогоор болгонда, кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы Сыкөлгө барып тергөөчү болуп иштейсиң деди. Ошко барып жиберебиз деди. Анан мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан.
Бүгүн 12 май, алды менен жаңылыктар Марат Тагаевден.
Бишкек шаардык прокуратурасы вице-мэрлер Бактыбек Абдиев, Нурлан Шаршеналиев жана Алек Попиков мыйзам бузуу менен дайындалганы тууралуу актыны мэрге жөнөттү. Маалыматка ылайык, жогорудагы 3 вице-мэр мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 49-чу беренесин бузуу менен дайындалган. Аталган мыйзамга ылайык вице-мэрлер муниципалдык кызматкерлердин резервинде турган адамдардан дайындалышы керек. Бул мыйзам бузуу боюнча шаардык прокуратурага Жогорку кеңештин депутаты Албак Түлөбаев жана Марат Акматалиев аттуу жараң айрылган. Бишкек шаарынын мэриясында кадрдык өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Ушул жылдын февраль айында президенттин жарлыгы менен Бишкектин мэри болуп Эмилбек Абдыкадыров тайындалган. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин айлык акысы сентябрь айынан тартып дагы көбөйгөн боюнча туруктуу сакталарын маалымдоодо, жаңы окуу жылында мугалимдерге 1.5 ставкадан ашык иштөөгө уруксат берилбейт, ал эми 1 апрелден тартып көбөйтүлгөн айлык акы кемитилбей сакталат. Финляндиянын президенти Саули Нинистё жана премьер-министри Санна Марин өлкөнүн НАТОго киришин колдошту. 12 майда жарык көргөн биргелешкен билдирүүдө жетекчилер блокко кошулууну Финляндиянын коопсуздугун бекемдөөгө жардам бере тургандыгын белгиленди. Парламент бул демилгени колдосо, аскердик альянс менен Орусиянын чек арасы 1325 километрге кеңеймекчи. Маалыматка караганда Хельсинки арызын жакынкы күндөрдө тапшырган жатат. Нинистё 11 майда Финляндиянын НАТО мүчө болушу Орусияга эч кандай коркунуч жаратпай тургандыгын, Москва Хельсингини мындай кадамга өзү түрткөнүн түшүнүгө тийиш экендигин билдирген. Өлкө бир дагы блокко кошулбайт деп өзү тандаган, бирок Орусиянын Финляндия альянска кире албайт деген билдирүүсү ойлондурбай койбойт. Украинадагы окуялар Москва кошунасына кол салуудан дагы кайтпай тургандыгын даана көргөздү, деп кошумчалады саясатчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия бейтарап макамын сактап келген, муну менен бирге 1994-жылдан бери НАТО менен кызматташуу жана Ооганстандагы миссияга катышкан. Финляндия аскердик уюмга качан кабыл алынары азырынча белгисиз. Түндүк альянстын расмий өкүлдөрү Хельсинки жана Стокгольмдун арыздары 28-29 июнда Мадридтеги саммитте талкууланышы мүмкүн экендигин түшүндүрүшкан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миң деген кишинин сөөгү табылгандыгын билдирди. Кеңеш муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил катары бааласа болот деп эсептейт. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет андай фактылар териштирилип жаткандыгын айтты. 2 апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулгандан кийин шаар кыштактарда жакын тургундардын сөөктөрү табылган. Буча шаарында эле 400-дөй жашоочу өлтүрүлгөндүгү такталган, айрымдардын колдору ардына байланган болчу. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бул жана башка кылмыштары үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келет. Москва айыптоолорду четке кагып, Украинадагы жөн жай тургундарды бутага албагандыгын айтууда.
Рахмат, Марат Тагаевден уктуңуз. Жаңылыктарды кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Баткен жана Ош облусунда ферула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу чыр күчөдү. Бул бизнес менен алектенген компания 3000 жакын жайыт жердин кыртышын бузуп үрөөн чачкан. Жергиликтүү тургундар бул көрүнүшкө каршы болуп келишкен, бирок иликтөө Баткендин прокурору кызматтан кеткенден кийин гана башталган. Азаттык мурдагы кызматкердин ферула айдаган компания менен байланышын иликтеп чыкты. 1 килограмм чайыры 30-100 долларга чейин бааланган өсүмдүк боюнча баянды сунуштайбыз. Аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
Кирешелүү чайыр бизнеси Кыргызстанда жаңы пайда болду. Бирок Баткенде жергиликтүү эл чайыр алуу үчүн жайыт жери мыйзамсыз бөлүнүп кеткенин коңгуроо кагып, ага Баткендеги таасирдүү адамдардын аралашканын айтып чыгышты. Ферула же кыргызча аталышы сасык чайыр кескин жыттуу көп жылдык чөп өсүмдүгү. Курамында чайыр, эфир майы бар. Май июнда тамыры сүттөп турган маалда казылат. Данын август-сентябрда чогултушат. Кыргызстанда 35'ten ашуун түрү өсүп, элдик медицинада дарылыкка пайдаланышат. Индия жана Пакистан сыяктуу Азиянын өлкөлөрүндө тамак ашка көп кошулат. Ошондой эле фармацевтикалык максатта колдонулат. Мындан улам анын 1 килограмм чайыры 30'tan 100 долларга чейин бааланып, өлкө сыртына сатылат. Кыргызстанда чайыр бизнесин ким кантип калкалап жатат? Кыртышы бузулган жайыт жери үчүн ким жооп берет? Бул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Лейлек районундагы Маргун айылындагы тоодо сасык чайырдын жапайы түрү башынан эле өсөт. Жергиликтүү тургундар аны буга чейин тоют катары колдонуп келишсе, соңку жылдары оогандыктар чогултуп кетчү болгон. Сасык чайырды өстүрүү, чогултуу же колдонуу мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Бирок бул өсүмдүктү айдоо үчүн Баткен жана Ош облусундагы 3000 чукул гектар жайыт жери кандайча берилип кеткени суроо жаратууда. Мындан бир жыл мурун Маргун КЖ деп аталган компания Маргун айыл өкмөтү менен келишим түзүп, 1692 гектар жайыт жерди ижарага алган. Келишимде бул жерге дары чөп эгилери, бирок жердин кыртышы бузулбай турганы жазылган. Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидов мындай деди.
Эгерде эл каршы боло турган болсо, биз экпейбиз деп чыгып кетишкен да буларсы. Макулдугун берип кеткен. Андан кийин да токтотпуса эмне берген? Анан эккенден кийин ушу дагы элдин арасылыгы чыгып, эл менен бирге барып туруп, мен ошол чайырга чыкчу жолду мен буздурган трактор мененчи.
А тиги жерди казбай айдаганда кантип айдамак эми алар? Жер кыртышын.
Жердин бетин эсепмек да уругуну.
Маргун КЖ компаниясы 1692 гектар жайыт жерге соко салып, ага чайырдын уругун чачкан. Өсүмдүк 3-4 жылдан кийин бышып жетилет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, компания Улуттук Илимдер Академиясына, Экология жана Техникалык Көзөмөл Министрлигине кайрылып, алардын уруксаты менен гана чайырды эгиши керек эле. Бирок иш жүзүндө компания жогорудагы мекемелерден уруксат алган эмес. Министрликтин өкүлү Бекбатыр Бузурманов бул жерде мыйзам бузулганын айтат.
К нам единственно обращалась одна фирма.
Баткен облусуна чайыр айдоого уруксат сурап, Кедр деп аталган бир эле компания кайрылган. Анда 200 гектар жер боюнча сөз болгон. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жайыт жердин кыртышын бузганга болбойт. Алар жердин бетин мала менен бир сыйра тытып, андан кийин үрөн чачса болот. Бул жерде мыйзам бузуу болгон. Жакын арада толук текшерип чыгабыз.
Кыртышы бузулган 1700 гектарга жакын жайыт жер Маргун айылынан 10-15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундар ал жерге жайгышы мал жайышат. Маргунда Баткен облусу боюнча мал көп багылат.
Биздин ушу тирилик өткөрүп жаткан мал чарбабыздын жайытын алып коюп, көп биздин элибизди кыйнап атышат. Мына азыр эми уже башталган, аяка чыкпайсыңар, аяка айдабайсыңар деп. 3 айыл өкмөт, 4 айыл өкмөттөрдөн мал жыйып, ошо малдын аркасынан балдар айлык таап жашашат. Жогору жакка дагы ишени жок болуп атат. Балдарды мен азыр көрүп турасыңар, сүйлөгүлө десе барды коркутуп алып атышат. Жогору жактан келип дабыт этип сен ушундай сөз бердиң, сен ушундай сөз сүйлөдүң деп алып кетип атышат.
Маргундуктар жайыт жердин бузулушуна каршылыгын билдирип, жайытка кеткен жолду казып салганга чейин барышкан. Алар бул маселе менен бир нече жолу күч органдарына, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылганы менен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Жергиликтүүлөр Маргун КЖ компаниясынын ошол учурдагы облустун прокурору Нуркамал Набиев менен байланышы болгон үчүн алардын кайрылуулары көз жаштында калган деп эсептешет.
Ошол ишти жылдырасын дегенбиз.
Так.
Жылдырасын. Эгер жылбай калса мен сенен көрөм ал ишти жылбаганына.
Так.
Бул аудио интернетке жарыяланып сүйлөшүп жаткандар Жаңы жер айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов менен Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидовдун үнүнө окшош экени айтылат. Анда ошол учурдагы облус прокурору Набиевдин ата талып, иш козготом деп коркутуп жатканын да укса болот.
Азыр эле каршылык кыла берсең, иш козготом мен сага.
Иш козготом?
Иш козготом. Каматам сени де.
Каматам дейт?
Аглы
телефондо прямо жөнтү айтып.
Март айынын башында Лейлек районунун жаңы жер айылындагы жер чырында облус прокурору Нуркамал Набиевдин ысымы аталып 26 мартта кызматтан алынган. Ушундан кийин гана маргундагы 1692 гектар жер боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталганы маалым болду. Прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деген эки беренени негизинде кылмыш ишин козгогон. Тергөөчү Райымбек Каракожоев мындай маалымат берди.
Пока эч ким айып угуз элек. Баягы тергөө жүрүп атат, тергөө жыйынтыгы чыга элек да азырчы. Азыр эми биз ал жак бул жакка да баягы тергөөнүн эмеси боюнча запросторду немелерди бергенбиз.
Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин байланышы текшерилип атабы азыр?
Текшерилип атат ал факты дагы.
Маргун КЖ былтыр 12 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, быйыл 39290 сом салык төккөн. Анын негиздөөчүсү деп Шамсулла Хабибулла аттуу жаран көрсөтүлгөн. Ал 1995 жылдары Ооганстандан Кыргызстанга көчүп келип, кийин кыргыз паспортун алганы белгилүү. Теги оогандык Шамсулла Кыргызстандагы 5 компанияга ээлик кылат. Алардын бири көмүр касса, дагы бири нават чыгарат. Арасынан Ассалам деп аталган компания биздин көңүлдү бурду. Юстиция министрлигинин сайтында Ассалам жоопкерчилиги чектелген коому соода сатык менен алектенери жазылган. Ага Шамсулла Хабибулла, Нуманов Нарзулло жана Набиев Нурлан Бурханович ээлик кылат. Нурлан Набиев Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин бир тууган агасы. Набиевдер менен Шамсулла Хабибулланы байланыштырган Ассалам компаниясы 2014 жылы түзүлгөн. Набиевдер 1692 гектар жерге чайыр айдалган Маргун айылынан болоорунда айта кетели. Жер чырына байланыштуу окуялардан кийин быйыл 22 апрелде Маргун КЖ компаниясы кайра каттоодон өтүп, аталышын Ынтымак ЛТД деп өзгөрттү. Мындан тышкары негиздөөчүсү да алмашып, Шамсулла Хабибулланын ордуна Мурза Мамытов Үсөн Авытович ээси болуп калган. Ал азаттыкка Шамсулланы тааный турганын бир нече жылдан бери бизнес кыларын айтып берди.
Жер ошол боюнча турат.
Чайыр эгилген да бирок айырге чыгат да эми 2-3 жылдан. Мурдагы Баткендин башкы прокурору Нуркамал Набиев менен эмне байланыштырат сиздерди?
Байланыштырат эми.
Тааныштыгыңызда жокпу?
Жок.
Иниси Нурлан Набиев менен байланышыңыздар барбы жокпу?
Жок.
Шамсулла Хабибулла мененчи? Аны кайдан тааныйсыз?
Тааныйм, көптөн бери тоочтуп сүйлөнчү.
Үсөн Мырза Мамытов компаниянын аты эмнеге өзгөргөнүн, прокуратура иликтеп жаткан учурда аны эмне себептен өзүнө каттатып алганын түшүндүргөн жок. Биз Нуркамал Набиевдин өзү, анын Шамсулла Хабибулла менен иш кылган бир тууган агасы Нурлан Набиев менен байланыша алган жокпуз. Алардын пикирин коомчулукка угузуу үчүн микрофон сунууга даярбыз. Чайырга байланыштуу чыр Оштун Араван районунда да чыкты. Whitestone Company 4 айыл өкмөттүн аймагынан 1000 гектар жерди ижарага алган. Азаттыктын Оштоо кабарчысы Арген Нуров окуя болгон жерге барганда 1000 гектар жерге чайыр эгилип, мал жандык кирбесин деп айланта аң казылганын көргөн. Облус бийлиги Аравандагы жер ишкерлерге мыйзамсыз берилгенин, чайыр же фирула деп аталган өсүмдүктү эгүүгө уруксат берилбегенин билдирген. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов мындай пикирин ортого салды.
Бир дагы кагазы жок уруксат мамлекеттик органдардан ошол жерге, ошол фирула дейбизби, же бул АПИИМ тигеби, же башка чөп өсөбү ал жерге эч ким билбейт. Жөн эле ошол жерге мына ишкер келет, чөп өстүрөт, дары чөп деп туруп, бирок ал дары чөп эмне чөп, болобу болбойбу, адамдарга таасирин тийгизбейби, жерге таасирин тийгизбейби, эчтеке жок. Баягы өзүм билемдик менен эле келишим түздүрүп салганда бул биринчиси. Экинчиси, ал жерлердин көп жарымы жайыт жерлер, жайымы эме жарымы кайракы жерлер, айыл чарба багытындагы кайракы жерлер.
Whitestone компанияга да теги оогандык кыргыз жараны ишкер Шамсулла Хабибулла ээлик кылат. Компания Маргун КЖ сыяктуу эле 2021 жылы түзүлгөн. Чайыр айдалган 1000 гектар жердин 300 гектары Аля Анаров айылына тиешелүү. Жерди ижарага алып жатканда айыл өкмөттүү Жалалидин Нурбаев жетектеп турган. Азыр ал Жогорку Кеңештин депутаты.
Ал жерде буудай дагы, чөп дагы, кечинесе эртең күн ысыгандан кийин курап кетет. Анын жерде биз бул инеси айтатат, ал жерге мен суу алып чыгам деп атат. Бир гектар жерде 5 адам иштейт экен. Бул деген сөз Арван районунун Алянар айыл өкмөтүнүн 300 гектарга эгилген болсо, 5 адам иштесе 1,5 000 адам жумуш менен камсыз болобу?
Акыркы учурда депутат Нурбаев менен президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов чайыр бизнесинен улам кайым айтышкан. White Stone компанийнин юридикалык дареги Ош шаарындагы Нариман айыл өкмөтү Тиделик айылында деп көрсөтүлгөн. Бирок Азаттыктын Оштогу кабарчысы ал жерде компаниянын кеңсе же имаратын табалган жок. Чайыр бизнеси кошуна Тажикстан менен Өзбекстанда мыйзам аркылуу жолго коюлган. Өзбекстан алдыдагы 5 жылда ферула плантацияларын 30 000 гектарга чейин кеңейтип, чийки чайырды иштетип, даяр продукцияны импорттоо планы бар. Бул тармакка инвестиция тартып, илгерилөтүү жөнүндө тиешелүү буйрукка президент Шавкат Мирзиёев быйыл 27 апрелде кол койгон. Тажикстанда ачыкка чыккан маалыматка таянсак, чайыр бизнеси менен президент Эмомали Рахмондун күйөө баласына тиешелүү делген Фарос компаниясы алектенет. Коңшу өлкөдөн феруланы негизинен Индиянын фармацевтикалык компаниялары сатып алчу. Баткендин тоолорунан өсүмдүктүн жапайы түрүн чогултуп, аны кошуна өлкөгө сатып жүргөндөр дагы жок эмес. 2021 жылы 6 сентябрда Тажикстандын атайын кызматы Баткен районунун 3-төбө айылынын тургунун кармап, жанынан 100 килограмм чайыр алынганын билдирген. Анын килограммы 30-дан 100 долларга чейин бааланар белгилүү. Улуттук Индер академиясынын бөлүм башчысы Кайыркул Шалпыков чайыр эгүүнүн жол жобосун түшүндүрдү.
Жергиликтүү урукту алып туруп, эгип, андан пайда көрсө болот. Бирок башка жерден башка түрдө алып келбеш керек. Алып келсе дагы жергиликтүүдөн алыс жерде болуш керек. Мисалы, чүйгө алып келип эксең, чүйдө ал өспөйт. Багы жапайы менен аргындашпайт. Баары ошонун баары илимий негизде баягы эксперимент жүргүзүп туруп, андан кийин уруксат берилиш керек да негизи.
Жогоруда баяндалгандай, Баткен жана Ош облусундагы 2700 гектар жайыт жерге чайыр алуу үчүн сасык чайыр өсүмдүгү эгилди. Тиешелүү органдар бул иште мыйзам бузуу болгонун айтып жатышат. Бирок териштирүү жер кытышы бузулуп, гектарлаган жер айдалган соң башталды. Ал эми ферула түшүмүн 3 жылдан кийин берет. Андан ким кандай пайда көрөрү азырынча белгисиз.
Айбек Бийбосуновтун баянын уктуңуз. Эми бийлик сырлары берүүсүн өтөбүз. Бул жолку коногубуз Конституциялык соттун мурдагы судьясы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курмантай Абдиев болду. Алма эгинде юрист боло албай кыйналганын, райондук прокуратурада жалгыз кыргыз болгонун, ак үйдүн өтүнүчү менен депутаттыкка аттанганын, саясатчылар Байекова, Бакиев, Жээнбеков жана Садыр Жапаров жөнүндө ойлорун ортого салат. Азыр интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Курмантай ага, адатта совет заманын эске салганда айтып калышат, Кыргызстандын прокуратурасында иштеген мындай жетекчи кызматтык орундарга кыргыздарды, жергиликтүү улуттарды алчу эмес, койчу эмес депчи. Сиздин практикаңызда ошондой болгонбу?
Кандайдыр бир деңгээлде бул ойго кошула алам. Себеби менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир тогоор болгонда. Кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы ысык көлгө барып тергөөч болуп иштейсиң деди. Мен көгөрүп шаарда иштегим келет деп. Себеби студент кезде 3-чү курстан баштап 3-төн кийин общественный помощник деп коет эле, барып тергөөчүгө өз ыктыяры менен жардам берип 3 жылдай баягы окуп да 3-төн кийин барып иштеп бир топ опыт алып калдым да. Анан кийин Ошко барып жиберебиз деди. Анан мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан. Ошондо Свердлов районуна стажер болуп бардым 78 жылы. Бир мен кыргыз улутунан болчумун прокуратурада, райондо. Шаарда мындай алып караганда ашып барса бир 15% 20%га жетпейт эле кыргыз улутундагылар. Калганы бүт ушу башка улуттан, негизинен орус улутундагылар иштейт эле да. Анда прокуратура, республиканын прокуратурасы деп аталчу, биз Москвага башчычу. Москва башчычу биринчи жетекчибиз Такай орус улутунан болот эле да.
Ошону айтам.
Алгачкы болуп Чолпон Турсунова Байекова келди окшойт. Мен иштеген мезгилде кыргыздан ага чейин ушу, бирок мен орустар менен баакыл иштеп, мен фронтовик кишинин колуна бардым да Свердлов районунда. Абдан эмгекчил, таза, жумушуна берилген, арылып кергү көргү иштеп мен алигинче ошол тагдырыма ыраазы болом, ошол кишинин колунан иш баштап үлгү алып сабак алып калганыма. Анан ал дагы мени баягы бооруна тартканга аракет кылды. Кээ бир жерлерде айтат экен, протоколду ашып кетирет окончанияларында деп. Силер кыргызча жазып көргүлөчү, ал кыргыз мектебин бүткөн. Ал ашыпкадан эчтеке өзгөрбөйт, аракети бар деп колдочу.
Сиз Чолпон Турсун Байекеевни эстеп атпайсызбы? Сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз чоң 3 облуска прокурор болуп турсуз. Ош облусуна, Нарын облусуна, Талас облусуна, Ош облусуна экинчи жолу прокурор болуп турсуз. Мен сиздин кесиптештериңиз Курмант Абдиевдин мынчалык ишенимге ээ болушуна эмне десем, бул Чолпон Турсун Байекованын чоң колдоосу болгон, ошол аркылуу Аскар Акаевге болгон ишеним болгон дейт да. Сиз эмне дейсиз?
Чолпон Турсунунун колунан мен сабак алып, ал кишинин кол алдында иштеп калдым. Эң алгач Ош облусуна прокурор, ал киши келгенге чейин мен республикалык прокуратурада тергөө башкармасын жетектеп турган. Лейлин районунда прокурор болуп, мен өтүм жакындаганда анда Лайс Виктор Фридрихович деген немис улутунан зампрокурор эле ошол киши келип айтты, биз тергөөнү республика боюнча жетектеп бер деп сенин кандидатураңа токтодук. Геннадий Иванович Ивансов деген прокурор эле ал убакта Москвадан келген. Анан ошол жерде иштеп аткан убакта мында төңкөрүш болду, союз тарады. Анан Чолпон Турсунуна келди прокурор болуп. Ал киши да баягы жасаган иштерди көрдү окшойт, анан Ош облусуна прокурор болуп барасыз деп калды. Анан мен айттым, Чолпон Турсунуна Ош облусу анда Баткен бөлүнө элек болчу, Жалал абад бөлүнгөн эле. Чоң облас мен эптей аламбы дедим, ушул сөзүм далигиче эсимде да. Сиз эптебегенде ким эптейт эле барасыз деди. Видимо баягы ишимди көрүп, анан аракетимди көрүп ишенген болсо керек деп ойлойм да. Мен ал кишини ачен тааныштыгым жок болчу. Анан Ош облусуна барып иштедим областта. Андан Таласка которушту ол прокурор кылып. Таластан барып Манас менге туш болдум, ошол тагдырыма ыраазы болом. Адан кийин Нарынга которушту. Биз эми баягы погон тагынгандан кийин айткан жагына барасың, үй бүлөмдү көчүрүп алып, балдарым кээси Таластан бүттү, кээси Нарындан бүттү мектепти, кээси Оштон бүтүштү дегендей. Анан Нарындан немеге президенттин аппаратына отделге замзав отдел кылып которушту.
Ошону да мисалы үчүн прокуратурада көп жыл иштегенден кийин сизди эмне үчүн президенттик администрацияга алып келишти?
Эми бул жерде бир аз эми айтышка туура келет. Азыр Нарын облусунда Нарын СЭС деп бар болчу.
Ооба.
Ал жердеги закондун аткарылышын кичине будамалашып элдерге баягы туура эмес мамиле жасалган. Ошонун негизинен бажы кызматынын жетекчисине иш козготкон. Анан кийин баягы контрабанда деп кармалган дагы бир спирттин артынан дагы кичине изине түшүп калып, кыскартып айтканда мен ал жерде керегим жоктой сезилип калды да. Анан бир күн эчтеке деп айтпай туруп эле замзава отдел кылып которушту. Барып ал жерде бир жыл иштедим. Бир жыл иштегенден кийин анан Ошко экинчи ирет ол прокурор кылып жиберишти. Ал жерде дагы кичине бир жагдайлар роль ойногондой болду. Себеби башкы прокурордун мөөнөтү бүтүп Шаршыналиев, Асанбек Шаршыналиевичтин. Анан башка прокурор шайлашкан бекитиш керек эле да. Жолду тазалаш керек. Анан кийин менин кандидатурам повсеверятностьи жаккан жок. Анан Ошко жиберишти. Ошол убакта көлдө орун бош болчу. Көлгө жибергенден кичине тартынышты окшойт. Көлдүкүн Баткенге которуп, Оштукун көлгө которуп, Ошту бошотуп эми чоңураак облас, кичине значимый облас дегендей кылып анан мени Ошко жиберишти.
Сиз Бакиитин убагында дагы иштеп турдуңуз, ал учурда дагы укуктук бир топ көйгөйлөр жаралды. Бакиитин убагында буйрутма өлтүрүүлөр көп болду деп айтылат да. Сиз мунун себебин неден көрөсүз? Ошол бийликке байланыштуубу же криминалдык абал же болсо башка абал ошондой өнүгүп аттыбы эле?
Бул жерден эми жеке пикиримди айтышым мүмкүн. Ал убакта себеби тигил кылмыштар боюнча мен эч бирөөнө дагы тергөөсүнө аралашканым жок, билбейм. Аппараттын жетекчисинин өлүмүнө байланышкан иш боюнча президенттин мен уккан вариант боюнча да президент кабардар болгон эмес деп айтылат эл арасында. Ошол курукта жүргөндөрдөн айтылган сөз да. Конечно, бул акылга сыйбаган нерсе болгон ал убакта. Үч кишинин өлүмү бул негизи жакшы болгон жок. Бирок президенттин ал жерде тиешеси жок деп мен айта алам да.
Легендарлуу парламенттен бир депутат болуп жүргөн Текебаев бир интервьюсунда айтыптыр да, парламентте кайсы бир маселелерди өткөрүш үчүн депутаттарга акчалар сунуш кылынып турат депчи. Сиздин баамыңызда, сиз депутат болуп турган убакта айталы кайсы бир маселелерди, кайсы бир кызматтар орундарга коюу мезгилине болгондо дагы ушундай акча сунуштаган учурларды байкадыңызбы же билдиңизби?
Мен ачык айта алам, байкаганым жок деп, оюма да келген жок да. Кийин парламенттен кеткенден кийинки угулуп калган нерселерге өзүм таң калып, мына акыркысында комитеттин төрагаларынан өкөн, мен ал балдарды аябай жакшы билчүмүн да, жакшы балдар, фамилияларын атабай эле коеюн, каяктан алар дагы илешип калды бул нерсеге депчи. Анан айтышат да, Кумтөрдүн маселесине баягы экология боюнча булар дагы чаташып калган дегендей кылыпчы.
Кумтөр деп калдыңыз, 2012 жылы Ата Журт партиясы анын активдүү мүчөлөрүнүн бири депутат Садыр Жапаров Кумтөрдү улутташтыруу боюнча маселелерди көтөрүп, комиссия түзүп, чоң резонанс жараткан маселелерди көтөрүп атты да. Сиз ошол убакта дагы бир фракцияда элеңиздер, бирок сиз Кумтөрдү улутташтыруу маселесине келгенде сиз колдогон жоксуз Садыр Жапаровдучу. Эмне үчүн колдогон жоксуз?
Бул маселе каралып атканда чоң мындай талаш тартыш пайда болду парламентте. Анан трибунада турган мен барып анан сурадым, улутташтырсак биз эптеп кете алабызбы, кадр барбы бизде депчи. Байке бар кадрлар, иштетип кете алабыз деп айткан. Немеде мен ошол позициямды кармандым окшойт да, ошол позициямды. Азыр даана эсимде дагы жок. Мен берген добушумчу, эсимде дагы жок. Бирок ички дүйнөмдө эгер биз улутташтырып алсак, бул объектини өндүрүштө алып кете алабызбы деген маселе болгон. Болгон, менин сознаниямда болгон. Колубуздан келеби ушуну алып кетиш дегендейчи.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы Курмантай Абдиевич болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн 12 май Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев кечки уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бир аздан соң кийинки сааттагы программа башталат. Толкунду которбоңуз.